రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియోన్ సగలే అమెరికా వీతసా కబే హమ్మజి మాతాత్తి గల్గల కేసా సాలమా కొలక్కా జల్కబే హంగసా సదిత్ మేతర్ బాండి దిగ్దమి షనిఫ్ సొద్దమి తొకొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కడబర్సు సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్కబ్ అత్తమోల్టన్ కబజంతో తగ్గే ఫతో తకేన్యా గుయ్యాన్ హర్ఆ కామిస్ ጉራን ለለ ድግደሚ ሸን በረኩመለ ማብ ድግደሚ ቶክ ከሱም መስቱን ከሰና ራንጃለኔ ገመዳቲ ነሞታ አጀቻ አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳን ሸከመን ረት ሐረ በለሳ ሙራሜራ ላምሮት ከማልገሩ ቢልሳ ጀደምቴ ጅርት ገመካኔ ካን ዩኒቨርሲቲ ጅማራ በረነ ኤብፋሜ ቪዳ ከሰጅሩ መሐመድ ዴክሲሶ ሀተተማን ገዲ ፈሙ ቀባ ጀደ ኮሚሽን ምርገደለነማ ከን ኢትዮጵያ ነሞኒ ቡልቺሰናኖ በነሻንጉል ጉሙዝራ ኤሱዳን ሱዳን ሴናጅሩ ጀደጋባስኒ ዳበበቀቶታ ከንተኩማ ሞቱሞታ ዩኤንኤችሲአር ኦሮሞኒ ሂሪራ ሞርሚ ሐራስ ዋሽንግተን ዲሲ ከሰት የሮ አማጋጌ ሳጅሩ ዮኑ ደቀበ ከዴሽኑታ ተውባናን ሰገንታከኝ ቦሊ ከሰት ፍደነ ዲያና አንገጡሙረ ሰገንታከኝ ጥንወሊን ቱራጀና ደገ ፈቶተከኝ ኦዱአ ዱኛን ጀልቀምና ቱጁበ
ተሞልተን ኡዱን ገልገለ ከናፍ ቀምንኩኖ ሱዳን ክባት ጉርሙን ነገ ይጉምሳ ከተኩማ ሞቱሞታ ይሴንሶን ይሳከን ኢትዮጵያ ጁባ ከስ ጅራን ጁባ ከስ ተዳ ተበርባዳ ጅራቹ በከቡዋኒ ዩኤንኤችሲአር ከሱዳን ክባ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍፍሰኒ ጅራን ለልቶን ኢትዮጵያ ጣለተ ትግራይ ታን ገረ ኢትዮጵያ ትደብዩ ነገኝ ሳኒፍ ከሶዳተን ተኡዱበተን ሞቱማን ኢትዮጵያ ለልቶን ኩንገኑ ኢላልጅሴ ገደት ዳጋሜ ኢፍሱዳን ካለ ኡማሜፍ ነሞት ሀንገቶኩ ከነኒ ዩኤንኤችሲአር ከሳ ሂመቴጅራ ራያ ወራና ገመካባ ፈሌላ ማይካድራ ከሰትራ ወተሜል ወልቀበቴ ከነን ሰነከሳ ሀርከ ቀቡጀ ደማነረት ቶርባኔ ሊታን ሂማናን ካምባና ሙተው ገረን ቆረና ለብሲየሩ ሀተተማ በክሲሴጅራ ኢማ ከነ ወሊን ወልቀበቴ ቆረና ግጌ ፈማጅሩ ዲሞቲ ከነት ተቀበነላጅሱን ረጋውዴ ፈኖ ጅሩለ ኢፍሴራ ኢፍሰሰናኒስ ገረን ወሃት ራያ ወራና ቢያ ገመካባ ረተሌላ ራወቹ ሳታንሴ ሞቱማ ዱለሴረ ኤክሲሱ ገጌሱ ሳሲያደቺ ሴራ ቃም ወከናከን ተኤፍ ናኑ ሰነከ ሰቴ ከወራ ወተመን ጀደመን ወልቀበቴ ወጂን አደባሱ ቆራና ኮሚሽነ መርገናማ ኢትዮጵያ ፖሊሲ ፌደራላፍ አባረንጋው ሊገላን ገጌ ሰሙሳ ወበቺ ሴጅራ ማይካድራ ከሰቴ ከወንራ ወተመን ወልቀበቴ ሸከምቶኒ ሶዱሚ ጃይሩ ሰደፋፍ መነሙርቲት ያተኒሩ ጂል ሚኒስትሪ ኢማላ ኤርትራ ኡስማን ሳሌፍ ጎሳ ፕሬዝዳንት የማኔ ገብራአቢን ኦፍኬሳ ቀቡ ሀር አመነመሬ ኦላና ሱዳኒት ፕሬዝዳንት ጀነራል አልቡሃኒ ወሊን ወለርጉዳን ሀሪሮ ሱዳኒት ኢትዮጵያ ግዱ ጅሩላጅሴ ኤርጋ ፕሬዝዳንት ሳያሳ ፎርቅ ኤብራ ኤርጋ ሚደበር ሱሳኒ የማኔን ኤርጋ ትዊተር ይረት መጠን ሰኔን በክሰኔሩ ጂል ኩኒስ ኤርጋ ሳኒ ሙሚቸ ሚኒስቴራ ሀምዶኪት ኤሰኔሩ ፕሬዝዳንት ሳያስ ጣሊያ ሳኒን ቢዩተውላ ለማን ግዱት አደዱማ ኡመሜ ነጋፍ ኦብሳን ፍሮሙ አከቀቡ ያደቺ ሰኒሩ ፕሬዝዳንት አልቡራኒፍ ሙሚች ሚኒስቴራ ሀምዶክ ከቀውምሰ ኤርትራ ድንቅ ሲፈተኒሩ ፕሬዝዳንት አልቡራኒፍ ሙሚች ሚኒስቴራ ሀምዶክ ሱዳን ረኮሌጅራን ከራናጋሂ ኩፍ ኢትዮጵያ ወሊን ሀሪሮ ጭማ ኡሙ አከስመስ ነገኘ ጎድነ ሰናፎጀቹ ፍርቴ ሱሼ ምርከኔ ሰኒሩ ቡልቺንስ ባይደን ገርጋር ሲአላ ኢትዮጵያ አፍከነሙ ሂጠለገበያ ወሊን ካን ወሊን ቀበኔፍ ጅጅራን ማመታስ አሜሪካን ሀሪሮ ኢትዮጵያ ወዲን ቀብዱ ሙርቴ ሰጀቹ አንጤን ጠልተውን ይዱበታን ይጅራን ጤንጠላ ከመስ አባራኮ ፖሊቲ ቡንሳ ዱኛ ቆረቱ ዊሊያም ዴቪድሰን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከብሰንቲ ደገርሲ ኢትዮጵያ አፍከነሙ ፍቱረ ኡግራሙን ለሚወን ኢትዮጵያ ኤከምሲ ሱሳረ ደርቤ ተርካንፊ ከነጀዳ ሜትልማማሙ ኢነርገምሲ ስነጀዳን ፕሬዝዳንት ጅድራኒ ዶናልድ ትራምፕ ባቲ ፍልባና በረኩማ ማብዲግደማ ገርጋርስ ኢትዮጵያ አፍከነሙ ከዶላር ሚሊዮን ኢበተኮ አዳን ኩቱራን አንገብየቲን ተጣፊ ጃርሱማ ሚኒስትሪን ማለቃፍ ባንክ አዱኛ ሊመለገበያላ ጅሴጀል ቀበይት ወሊ ገልጡት ገርጋርስ ሰነ አከራራሰን በክሰሰኒ ትራን ሀሪሮን ቢዮ ተለማን ግዱ ጅሩሌ እና ትራምፕ ማስሪን ሂደሰነ ኦሱ ደንዴስ ጀቹን እና ብልብላን መሪገጌ ሰንት ላፈታ አደሜ ሰበባ ደንቃ ከና ደግርስ ኢትዮጵያ አፍከነሙ ፍቱር ዶላር ሚሊዮን ኢበለማ ሚሊዮን ቶርባ ተምኒ ቀበሙሳ ዱቢማ ሚኒስትሪ ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ በክሰሰኒሩ ዩናይትድ ስቴትስ ማለቂሱን አደጭቱ ጥንጠላ ከጅርቱ ተኡሴፍ bakka barbaachisu illee dhaqqabuusaa ni mirkaneeffatti jechuudhaan torban darbituuta oduuf ibsa kennaniiru. Naayijeeriyaa gama kaabaa keessaa riphee loltoonni rookeettii fi boombii harkaa erga darbanii guyyaa tokko booda kanneen qawwee hidhatan namoota 36 galaafatanii jiran. Shiftoonni hidhatanii sa'aatilee 48 darbaniif walitti aansuun haleellaa dhaqqabsiisaniin kutaa kaaduunaa fi kaatiinaa keessa gandeen jiran tokko tokkoon isaanii keessatti namoota 18 yoo galaafatan hedduun madaa'aniiru. Kanneen haleellaa raawwatan sun jiraattota qe'ee isaaniirraa buqqisuudhaan manneen illee gubaniiru. Naayijeeriyaa gama kaabaa keessaa yakkamtoonni kashalabboota saamicha geggeessaa namoota illee ukkaamsanii butaa turan. Haleellaan akkasii immoo rakkoo nageenyaa Naayijeeriyaa keessa jiru kan loote seentonni islaamummaa dhaqqabsiisaniif hookkara sababaa lafa dheedichaan hawaasaalee biyyattii gidduu jiru irratti dabaluudhaan guddama jiru hammeessee jira. Kanneen vaayirasii koronaan qabamanii dhukkubsataniif rakkoon dhiyeessii oksijiinii Afrikaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti dhaqqabee jira. Innaa weerarri sun jalqabetti gamasitti akeekkachiisi kan hin dhagahamne ta'uusaaf ogeessonni wal'aansa fayyaa hanqinni oksijiinii gara du'a hin barbaachifnetti geessuusaa ibsan. Itti gaafatamaan waaltaa ittisaaf to'annoo dhukkuboota Afrikaa akka jedhanitti oksijiiniin wal'aansa fayyaaf oolu ardittii keessatti akkaan barbaachisaadha. Sababaan dhukkubsattoonni bakka biraa caalaa du'aniifillee hanqina kanaafii jedhan maatiiwwan yaaddoon qabaman oksijiinii argachuuf gara gabaa seeraan alaa dhaquuf dirqamaa jiru. Xiinxaltoonni dhimma wal'aansa fayyaa oksijiinii argachuu ilaalchisee garaagarummaan jiru bara weeraraa keessa fayyummaa ilaalchisee haqi dhabamuusaa mul'isaa jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qorannaan haaraa bahe akka mul'isutti talaalliin kampanii Faayizar kan COVID-19 haaraan akkuma yeroo yaalii isa dhumaaf namarratti geggeeffame milkaa'ina kan qabu ta'uu beeksisee jira. Qorattoonni waaltaa Kalaalit kan Israa'el namoota 1,200,000 irratti qorannaa bal'aa geggeessaniin talaalliin COVID-19 yeroo 2 yoo fudhatan namoota umrii maraa irratti mallattoo vaayirasichaa 94% gad xiqqeessuusaaf dhukkubbii jirummoo 92% gad xiqqeessuusaa beeksisaniiru. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoota ajjeecha Haacaaluu Hundeessaan shakkaman keessaa Laamrot Kamaal bilisaan akka gadhiifamtu manni murtii olaanaa federaalaa har'a murteessee jira. Shakkamtoonni 3 hafan irratti immoo balleessaa muree jira. Dhaddacha gara biraatiin murtiin yaalaa obbo Jawaar Mahammad fa'a maaliif akka raawwatamu dhabe hidhamanii dhihaatanii deebii akka kennan kan manni murtii ajajatti kenne. Ajajaan mana sirreessaa Qaallitti har'a dhihaatanii murtee kenname kan raawwachuu dadhabeef ajaja gubbaarraa darbeenii jedhaniiru. Muktar Jamaal gabaasa guutuu qaba.
Dhaddachi 2ffaa farra shororkeessummaa fi yakka heera mootummaa irratti raawwatamu mana murtii ol aanaa federaalaa har'a dhimma ajjeecha artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti shakkamtoota himataman 4 irratti murtee kenneetiniin jira. Himatamaan 1ffaan Xilaayee Yaamii ajjeecha artiist Haacaaluu Taatoo Adda Duree ta'uu isaa ragaan namaa fi sanadaa irratti mirkaneessuu manni murtichaa ibseetiniin jira. Dhaddacha irratti akka ibsametti qorannaan rasaasa artiist Haacaaluu Hundeessaa ittiin ajjeefame shugguxii mana himatamaa 1ffaatti argame keessaa kan dhukaafame ta'uusaa qorannaadhaan mirkanaa'uu isaatu himame. Himatamaan kuni kaayyoo siyaasaa karoorfachuudhaan nama ajjeeseetiniin mootummaa irratti dhiibbaa uumuudhaaf yaadee yakka kana waan hojjeteef seera farra shororkeessummaa bara 2012 bahe cabsuun balleessaan itti murameetiniin akka ofirraa ittifatu ajajameetiniin jira. Himatamaan 2ffaan Kabbada Gammachuu kallattiin kan artiist Haacaaluu Hundeessaa dhukaasee ajjeesee fi isa kanas kan raawwate himatamaan 1ffaan Xilaayee Yaamii ajjeesneetiniin haasaamnu waan jedheeniif saamicha karoorfateetiniin yakka ajjeechaa waan raawwateef seera yakkaa bara 1996 bahe keeyyata 540 waan cabseef balleessaan itti murameetiniin akka ofirraa ittisu ajajame. Himatamaan 3ffaan Abdii Alamaayyoo hirmaannaa yakka ajjeechaa keessatti inni qabu abbaan alangaa kallattiidhaan waan ragaan qindeesseetiin agarsiisa hin qabu jedhameetiniin jira. Garuu yeroo yakki ajjeechaa kun raawwatamutti argee qaama seeraatiif himuu dhabuu isaatiin seera yakkaa bara 1996 bahe keeyyata 443 muraa 1 waan cabseef balleessaan itti murameetiniin akka ofirraa ittisullee jedhameetiniin jira. Himatamtuun 4ffaan Laamrot Kamaal kan yeroo Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamu waliin jirti turte jedhamte ajjecha kana haala mijeessuudhaan kan himatamte yoo ta'u manni murtii yakka jedhame kana hojjechuu isiitiif kan agarsiisu ragaan namaa fi sanadaa waan hin jirreef bilisaan akka gadi dhiifamtu murteesseetiin hin jira. Himatamtoonni tokkoffaa hanga himatamaa sadaffaa Xilaahee Yaamii, Kabbada Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo akka ofirraa ittisaniif gaafa bitooteessa 20 fi gaafa bitooteessa 21 bara 2013 manni murtii beellama kenneetiin hin jira. Daddacha gama biraatiin murtee dhimma yaala fayyaa obbo Jawaar Mohaammed fa'a ajajameetiin ture maaliif akka raawwachuu dhabe? Ajajaa mana sirreessaa Qaallittii hidhamaniitiin dhihaatanii akka deebii kennan kan ajajeetiin ture manni murtii ol aanaa federaalaa ajajuma saniin har'a gargaaraa koomishinaraa Girmaa Adaree daddachatti dhihaatanii deebii kennanii jiru. Gargaaraa koomishinaraa Girmaa Adaree akka jedhanitti qorannaan qaamolee nageenyaa taasisan hidhamtoonni kunniin naannoo hospitaala jedhamee kanaa yoo kan deeman taate rakkoon nageenyaa uumamuu danda'a waan jedhameef ajaja gubbaa irraa dhufeen murteen suni danqame jedhaniitiin hin jiru. Ajaja gubbaa dhufe jedhan san garuu maqaa hin ibsine. Manni murtii ol aanaa federaalaa gareen poolisii mana sirreessaa Qaallittii gaafa obbo Baqqala Garbaa imala mana yaalaa irraa karaarratti ugguraman turan gargaaraa inspektaraa Dirribaa Sanbataa fi miiltoowwan isaanii gaafa gurraan dhala 22 bara 2013 dhaddachatti dhihaataniitiin akka haalicha ibsan ajajamaniitiin hin jiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitii Jimmaarraa kabarana eebbifame amma hidhaa keessa jiru Mohaammed Beeksisoo hatattamaan gadhiifamuu qaba jechuun koomishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa hubachiisee jira. Koomishinichi har'a ibsa baaseen bulchiisa naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti ajaji mana murtii kabajamuu dhabuun yaaddessaadhaa jedhee jira. Gabaasa guutuu Tsahaay Daamxoo qaba.
Guraan dhala ja'a bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Mohaammed Beeksisoo waltajjii sirna eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaarratti dhaadannoo dhageessiseen to'atamuu kan ibse koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ta'een uumame kan isa hiisisuun turre jechuun ibseera. Namni mirga bilisaan yaada isaa ibsachuu heera mootummaatiin tumamee jira jechuun ibsaniiru. Obbo Imaad Abdul Fattah gorsaan mirga namummaa koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa.
Akkuma ibsa baasni irratti bal'inaan ibsinetti dhimmi Mohaammed Beeksisoo bifa addaatiin waan laalamuudha amantaa jedhu qabna nutis mirgi yaada ofii bilisaan ibsachuu mirga namoomaa heera Itoophiyaatiin beekamtii argateedha. Akkasumas seeronni biroo mirgi kun maal of keessaa qaba, daangaan isaa maalidha jedhanii ifatti lafa kaa'an jiru jechaadha. Kana keessatti ammoo namoonni yaada isaanii yemmuu bilisaan ibsatan nutti toluu dhabuu nu hubachiisuu danda'a. Sana jechuun ammootu gochi sun yakkaadha jechuu miti. Kana irra deddeebineef suu barbaanna. Namoonni yaada isaanii bilisaan haa ibsatan yemmuu jedhamu nama hundattuu yaada toluu danda'u, yaada gammachiisuu danda'u dubbatu namoonni jechuu miti. Yaada nu hubachiisuu, nu komachiisuu dubbatuu danda'u namoonni. Kana jechuun garuu hojii sun hamma seeraan yakkaadha jedhamee tumamee hin jiraanne yakkaa miti amantaa jedhu qabna nuti. Kanaafi gochi Mohaammed Beeksisoo dhimma manni murtii qabate ta'ullee akka koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatti iddoo fi haala raawwii isaatiin eebii disipiliin mana barumsaa san horsiisaniitiin wanti adabbii isatti fiduu danda'u jiraatuu danda'a. Garuu akka yakkaatti gochi sun qofti laallamee namni kun kan himatamu taanaan wanti sun sirrii miti amantaa jedhu qabna nuti. Namoonni mirgi yaada isaanii bilisaan ibsachuu isaanii kabajamuu qaba amantaa jedhu qabna akka koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatti.
Keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti ajajni mana murtii kabajamuu dhabuun dhiittaa mirga namoomaa namoota sababa adda addaatiin mana hidhaa keessatti argaman irratti qaqqabaa jirus koomishinicha yaaddessu ibsaniiru. Obbo Imaad.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa Oromiyaa keessatti iddoo garaagaraatti namoota yakkaa garaagaraatiin shakkamanii manni murtii garuu mirga ofii isaanii eegee yookiin namootu manni murtii galma isaanii sababa garaagaraatiin cufee haa ta'u malee iddoo mana hidhaa yookiin waajjira poolisii keessa jiran osoo gadi dhiifaman hafanii hamma irraattis to'annoo poolisii jala jiran hedduun akka jiran quba qabnaa ni beekna. Irra deddeebinees rakam kun akasera uam cegu catur ya masih rendah binetu uam cegu naji cada motoman aja zaman murti kabaje namota wabinista esawa garagaratin zaman murti arak hikaman aja je akagadi disu rendah binetu uam masih uam cegu cuberban nanti wantipun serziniti aman taja tu kabna.
Akhirnya motumma Republika Federala Demokrata Ethiopiati kewata digdem segala ratusan majurun, namun kami view mereka yada isah belisan ibsacu, akkakabu ibsa kanjuranmu ogesa sirafi bersisa University Jumma opsinan germatin.
Mereka yada ofi belisan ibsacu, mereka yada sah ibsacu di heruman kanjuma majuru di kerja firagan kabuda, antosa siasa. Ya hisamu jechun ega mirga ya do fi ibsachu ti yakkan taw ichat ataw ti garu tarkan file bulchin saw do si surenda malish jennan barata university san angadet e basa ti segenta ka radio kan dubbate tari university sun tarkan fi bulchista oge administrative matter jeletti wentakuf yeroda fe warqasa jeja ho ki wagato ko jele halakana murti kennamun yo tari achijele tikan kufe male akaseerat goche kate wonti fudatamu anjuru latin fakkatu akane baradet seera kana jala
hanga seeran yakka jedame tumame hinjiretti namni yakkan hingafatamu kanjidan oges seera kun muhammad dexso yakkan gafatamu hinqabu dadannon dagesses kaniza hisisun torejran muhammad Barata University Jumma kantore sirna eb baratto tarati adanno hidamton siyasa haykaman hagni hacalu hundisaf kanjidu wan negesef policin toatame manamurtit belna malamat yachusa kanipsan afkatonisa falmi manamurtit tres yadachisaniru
yael kaba erombella maguya torbero tikennamo yebum sakakasu kanjidu dane kane Eron bela makin nama, Eron sun tura me bela maga aku tak seni rut. Doa koran lo de sudah tu deman ni mesti. Gak aku tak seni kan aga Eron de balik aku ya aku dah beri koran tu ni kan gak ada ni. Atiket atas kan era me. Frid bela mafad aja cah. Esa kamera tu balik kaba. Mautuma rute. Barat tu tadi, hujat tu dengan desa kekhasa tu, kan jadu dah. Karena berarti gaya ada nutis kini ni tu, garis nak buka tu sa. Argusis tu ni, namu tidak sih walim hari ruka baju sa. Polisi dan hangga negar sifamnet, bucar mati rombel lama kena mungkabu. Kayum boy rombel lama, doang kena emo, gal masa gira. Ini si mereka ada saya pun cuti, fuda cuti kan ini wangsan berbade kan amu amanijer awan deh. Yang tu kat sini macam cerita ni mana deh student tu, wanti cikora tu mungkin juru penjuru tre. Mana tu deh sini? Mana murti sen maya ada kita mereka ada ke? Koran lo dah pulce, aku dah jauh hari bod. Wabi kasih kuma lama aje nak kagak lagi pun, aja je, erobil lama double tak dapat mereka faham deh cara murti aja nama galah jema.
Mana murti? Muhammad mirgawabi qarshi kuma lamaatin akka gadilakkifamu ajaje dabarseera qabsiisni mirgawabi qarshi ergamaatidan kaffalame booda poolisiin gadilakkisu dideera jechuun abukaatoon isaa obbo Obsnaan raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiruum ibsa komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa baasee fi gaaffilee ka'an biroorratti deebikan kennan hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa obbo Geetaachuu Baalchaa akkas jedhaniiruum
namni yoo manni murtii bilisa ittiin jedhe Kami itu anu, kami murtos itu amanu berdebe, murtos anatte kuliah no gawat eh, orang kayu rata macam ni, aja jin murti kelasun, biar otot turujirat cuma lata. Karena apa dia maut ni kun, wan seirani lalaman ida malay, wan nak kamaut umat lalaman niki. Wan seirisun, itu tu kot tuan jalan turujirat setan itu gawat ni, mereka ofi kawat cius turun dah malay, akasir nanti nana orang yang kesatii, mereka nama mai negamu polisi hekem pada tu, murti man murti ojira allukan jadu awali. Kalau kau ni cerdang jelah tu, apa ni pas ragai rumah kan, wanita ragai jelah tu. Kalau mereka itu isatian unggah fate, mereka sakap itu macam apa? Serina nukenya kita tidak kau lihat sesuatu, karena banana, karena ratuan tidak ibu kamu toko yunjuru. Kamu tu mati, waktu kan ada anggap toko yunjur. Sagantan toko rokopau, sagantan kayu kopai sekarang, kayu kopai sana, kan ini gal mangga udah fate. Ya ada ofi bilisan sesuatu tu, ya ada nama berada anggap dan itu oih kan jero. Mau jadi harga cuci rata, nama ni kan berapa? Dua nanjuru sana tu nama ni, ya ada kosa pura tamam pura tu anjir udah gay fakir sih sarjana nampi tu kos jero ofisial dia ada saya tu ada nama berada tu ibu akan goni nama biraan akka dhiibaa hin jirre beekutu sara jiraata. Kana amanee yoo gara kanatti kan deemu ta'e daangaan itti godhamu hin jiru. Bakka kana namaniin itti seera cabsanii immoo yaada ofii bilisaan ibsachuudhaan wanti jedhamu dhufuu hin danda'u.
Dhimma kanarratti ibsa dabalataa argachuudhaaf gara komishinara jeneraalaa komishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa, abbaa Lankee waliigalaa naannoo Oromiyaa obbo Huseen Osmaanii fi itti gaafatamaa qajeelcha poolisii godina Jimmaa komaandar Fufaa Magarsaatti irra deddeebiin bilbillus waan bilbila nuuf hin kaasneef deebii argachuudhaaf har'aaf hin milkoofne. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiin Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti hokkara gosaa uumameen namoonni kuma hedduun sodaa nageenyaaf jecha kutaa Bluu Naayil kan Sudaanitti torbanneen dhiyeenya kanaa baqachuu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR beeksisee jira. Gabaasa Liisaa Shalaayin Janeebaa irraa ergite namoota dubbisa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godinaa Matakkal keessatti tasgabbii dhabinsi eega bara 2019 jalqabee mul'ataa ture. Ta'us garuu hokkarri naannicha keessaa baatiilee 3 dabran keessa baay'ee hammaate. Baatiilee 5 dabran keessa Komishinni Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa namoonni gara 500 ta'an baatiilee 5 keessatti ajjeesamuu gabaasee ture. Kanneen keessaa namoonni 200 ol guyyaa tokko keessatti gaafa mudda 23 lubbuu isaanii dhaban jedha gabaasaan sun. Jaarmiyaa dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaaf dubbi himaa ka ta'an Babaar Baaloch hokkarri naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti hammaate sun akka uummanni kuma hedduu ta'u baatii dabre keessa achirraa baqatee Sudaan kutaa Bluu Naayil seenuun daata gaafatu taasise.
The refugee arrivals itself started in November with a couple of hundred refugees crossing into Sudan, but in the last
baqattoonni kutaa sana keessa qubachuun baatii sadaasaa keessa baqattoota gara 200 daangaa qaxxaamuruun Sudaan seenaniin jalqabame. Garuu torbanneen dabran xiqqoo keessatti lakkoofsi sun baay'ee dabalee yeroo ammaa kan gara 7,000 tilmaamamu ta'ee jira. Sababaan baqattoota sana gara kanatti akka dhiyeessan taasise haleellaa mormitoota isaaniirraa irratti gaggeessamuu jedhan Babaar Baaloch. Hokkaricha hammaachuun akka mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa amajji 21 labsii yeroo atattamaa godinaa Matakkal keessatti labsu taasise. Baaloch akka jedhanitti baqattoonni dhiyeenya Itiyoophiyaa irraa gara Sudaanitti dhiyeessan naannoo daangaa bakkawwan dhaqqabuun rakkisaa ta'e keessa jiru. Baqattoota Beenishaangul Gumuz irraa dhiyeessan kana haala isaanii qorachuu fi gargaarsa namoomaa isaan barbaachisu dhaqqabsiisuuf jaarmeechi dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa aangawoota Sudaan waliin kan hojjetaa jiru ta'uu dubbatan dubbi himaan jaarmeechaa Baaloch.
The region is in western Ethiopia. As I currently understand, this displacement is not directly related to the conflict in the country's northern Tigray region.
Naannoon isaanii Itiyoophiyaa gama lixaatti argama. Akkan dhiyeenya hubadhetti haalli baqattoota kanaa waraansa Itiyoophiyaa gama kaabaa Tigraay keessatti geggeessame kan baatiilee as dhiyoo keessa baqattoonni 61 ta'an akka Sudaan seenan taasise wajjin kallattiin walitti hidhatan qabu jedhu. Baaloch akka jedhanitti baqattoonni Beenishaangul Gumuz irraa Sudaan seenan sun hawaasuma Sudaan isaan simate keessa jiraachaa jiran. Agammaatti kanneen 3,000 ta'an galmeessamanii kanneen keessaa garri 1,000 gargaarsa nyaataa bishaaniif qulqullaa'inaa akkasumas tajaajila fayyaaf dhiyeessiilee gargaarsaa kan biroo argatanii jiran.
Qophii fayyaa. Waldaan tokkummaa dubartoota Oromoo Kaanaadaa guraan dhala 13 bara 2021 waa'ee dhukkuba COVID-19 fi dubartoota jedhu irratti gama Zoomiin workshoppii gaggeessee jira. Dura teessoo waldaa kanaa adde Beetee Kitilaa waa'ee kanaa akkanaa ibsaniif gaafadheen ture.
Mareen sun dubartoonni keenya waa'ee COVID-19 rakkoo inni biyyatti fiduuf namootaan ga'u maal gochuu dandeenya kan jedhu irratti yaadneeti kan inni jalqabne waa'ee COVID-19 irratti kan inni mari'achuu barbaada.
Dubartoonni marii karaa zoomii gaggeessitan kanarraa itti hirmaatanii eessa eessa fa'ime maqaa onaa dhooftan biyya isaa?
Dubartoonni Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Jarmanii, Noorweey, Ingiland, Yuunaayitid Isteetsi keessa kan jiran dubartoonni yoo hunduma isaanii ta'uu baate iyyuu ammoonni argaman argamanii paarsiteet nu wajjin godhaniiru. Invitationii biyyoota hundumaa kanaaf biyya Afrikaa dabalatee ergineerraaf.
Waa'ee dhukkuba COVID-19 kun dubartootatti hidhannaan ni qabu agarsiisuudha kaayyoon keessan?
Dubartoonni keenya akkuma beeknu gadi ba'anii waa'ee COVID-19 kana baay'eensaa galeeraa fi teeftiinsaa kun hin beeku of eeggatu kan jedhu ilaalchitee komiteen kun jalqaba irratti mari'ate. Dubartoonni keenya seeftiisaa kana eeguudhaaf hammamis immoo tattaafatu jennee irratti eega mari'annee booda saayid ifeekti inni qabu, ikoonoomikaalii, sooshaalii, impaaktii inni qabu, istireesii inni qabu, dipireeshinii inni qabu maali jennee irratti eeganii walii gallee booda ekspertoota keenyaan mari'annee walii keenya wajjin mari'annee isaan kana baay'ee barbaachisaa waan ta'eefi akkuma beekamu dubartoonni keenya baay'een isaanii kan baratan jiru yoo baratanii dubbisanii andarstaandi gochuu akka gaariitti ibsachuu kan hin dandeenye baay'eetu jira. Maaliifi yeroon kana jedhu health education fi afaanni akkuma arganitti andarstaandi gochuun baay'ee waan isaan dhibuufiti afaan beekaniin afaan keenya namoota keenya ekspertoota keenya waramnee rakkoo kana akka isaanitti caalaatti beekanii ittiin of eeganii talaalii isaas immoo baay'ee waan sodaachaa jiranii fi oduu adda addaa tokko tokko waan jirus oduu kana keessaas akka sammuu isaanii qulqulleessanii fi waan barbaadanis gaafachuu akka isaan danda'aniin kana qopheessinee afeerree isaanis immoo okeenu jedhanii workshoppii kana dhufanii dubartoota keenya barsiisuu danda'aniiru.
Egaa maatii keessatti dubartiin itti gaafatama isheen qabdu dhukkubi kun dubartii daran hin miidhaa jettanii yaaddoo qabdu?
Dubartoonni fakkeenyaaf amma haadha abbaa manaa wajjin jiraatu ijoolleedhaa wajjin jiraatu yuuzii baay'ee qabna akkuma dubartoonni oromoo keenyaa dargaggoota waggaan isaanii 18 ol ta'e irratti baay'ee yaannee isaaniinis inkiluudid akka godhamu gooneetu ekspertootni keenya baay'ee yaada gaarii horiidhaan bitamee hin argamne sa'aatii 5 fudhatanii gaaffiidhaaf deebii nu fuudhanii akka gaariitti galee fi haadhatiin keenya dargaggoonni keenyas gammadanii dhaggeeffachaa turan.
Waan kun gara fuulduraatti dabaltanii irratti hojjechuu yaaddu moo maalidha?
Workshoppiin kun egaa waan adda addaa ta'uma jennee jirra. Amma akkuma beekamu COVID-19 kun bifa geggeeddarata. Bifa waan geggeeddaratuu fi akkuma inni bifa geggeeddaratuun talaaliin kun COVID-19 isa duraa fi namma seenaan bifa geggeeddaratee dhufe kun wal fudhachuu danda'u talaalii kanaa wajjin immoo isaaf immoo talaalii haaraatu qophaa'a kan jedhamu sammuu keenya keessatti qabannee talaalii haaraan kun rakkoon hin jiru wal fudhataa jedhamee. Eega wal fudhateeti amma immoo rakkoo jiru kana yoo warra talaalii kana fudhatanii erga gorfamanii amananii isaan fudhatanii akka haaraatti ijoollee workshoppii kana yaadachiisuudhaan ji'a ji'a sadii yookiin immoo ji'a ji'a 4 irratti hojjenna jennee yeroo waan biraa tokko saayidii keenye COVID-19 kana immoo meejarii goone irratti hojjechaa jirra jennee yaanna saayikooloojii irratti affektii inni qabu isa advantage inni qabu saayikooloojii irratti isa kanas irratti hojjechaa jirra garuu. Yoo gaawaan itti daddabalamu jiraate yeroo yerootti abbeeggoonee workshoppii kana itti waamna kan jedhu yaadaa qabu.
Dhuma irratti dubartootaaf dhaamsi dabarsitan yoo jiraate?
Tokkoffaa dubartoonni keenya baay'ee hojiitti qabamanii jireenyatti waan baay'ee muudamanii fi jireenya isaanii akka isaan waan hundumaa irratti mataa isaanii of danda'anii gaaffiis gaafachuu danda'anii oonarshippii mataa isaanii akka isaan ta'anii of gargaaran baay'ee kana barbaanna. Akka sodaatanii talaalii kana fudhachuu dhiisanii rakkina keessatti akka isaan hin kufne isa kana dabarsuuf hin barbaada.
Adda Beetee Kitilaa hedduu galateeffanna. Ogeessota fayyaa workshoppii kana irratti barsiisaa turan keessaa immoo tokko. torbe dhufu fudhannee dhiyaanna. Anjaalannee gammadaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 22-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsas irratti raawwata.